بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si wali baad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah horumarka ka jira wadanka Afghanistan oo sii bulaalaya iyo imaarada oo ku dhawaaqday in gaadiidkii dawladdi hore ay kala soo wadeegtay dadka shacabka ah dib loogu celinayo gacantooda iyadoo dhanka kale xukuumadda Kabul ay lacag billaah u qortay dadkii ka dawarsanayay wadooyinka muxuu noqon doonaa mustaqbalka dagaalka ka holcaya gudaha Filistiin iyo Lubnaan hadii mar kale kursiga Mareykanka uu ku soo rogaaliyo Donald Trump mise burburin doonaa riyada Yahuudda ah inay sii horayaan colaadda bariga dhexe isbahaysiga NATO oo qaarada Yurub ka wada dhoolatus nuclear kumanaan tahriibaya Allah oo ka soo tallaabay xadka Mexico kuna sii jeeda Mareykanka xilli toddobaadyo oo quraay ka harsan tahay doorashooyinka madaxtinimo ee Mareykanka weerar lagu dilay askar ka tirsan dowladaha Burkina Faso, Mali iyo Niger oo siyaabo kala duwan uga dhacay galbeedka Afrika qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 29aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan wa mar kale iyo caalamul yawm wa hagaag wa maalinnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 18ka bisha Rabiic Tsani sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka howlgala galbeedka Afrika ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay fuliyeen howlgalo kala duwan oo lagu naafiyay cadawga Allah. Mid ka mid ah weeraradaas waxaa lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka xukuumadda Riyada Mali ay ku leeyihiin magaalada Fato oo dhacda gobolka Mubti, waxaana weerarkaasi lagu dilay ilaa 3 askari iyadoo mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen huble noocyo kala duwan. Sidoo kale ciidamada ka tirsan jamaacada ayaa waxay ku guuleysteen in weerar xoogan ay ku qaadaan fariisin maleeshiyaadka xukuumadda Riyada Niger ay ku leeyihiin deegaanka Asmaqa ee dhaca mandiqada Agadez oo u dhow xuduudda Aljazair iyo Niger, waxaana weerarkaas lagu dilay ilaa 7 askari iyadoo mujaahidiinta sidoo kale ay dab qabadsiyeen 3 ka mid ah gaadiidka cadawga, waxaana jira hub isugu jira noocyo kala duwan oo gacanta lagu dhigay. Howlgalladii saacadihii la soo dhaafay mujaahidiinta ay fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah weerar lagu qaaday fariisin maleeshiyaadka xukuumadda Riyada Burkina Faso ay ku lahaayeen deegaanka Waad, waxaana weerarkaasi lagu dilay ilaa 1 askari iyadoo sidoo kale weerar lagu qaaday fariisin kale oo ku yaala deegaanka Kalbu, waxaana isagana lagu dilay askari kale. Mujaahidiinta ayaana waxay soo qariimeysteen hub isugu jira noocyo kala duwan. Weeraradan ayaa qayb ka noqonaya howlgalada jihaadiga ah ee lagu dhiigbixinayo cadawga Allah ay fulinayaan mujaahidiinta, iyadoo dhanka kale jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin maalmihii la soo dhaafay ay waday xamle dacwi ah oo ka dhacayay wadamada Niger, Burkina Faso iyo Mali, kuwaas oo lagu baraarujinayo dadka muslimiinta ah. Arrintaas oo ay aad u hadalhayeen warbaahinada reer galbeedka iyo sidoo kale sirdoonada dowladaha saliibiyiinta.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
رفبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا
وهجاك waddanka afghanistan wuxuu ku talaabsanayaa horumar ballaaran imaarada islaamiga ah afghanistan waxay ku dhawaaqday in dadka shacabka ah ay dib ugu celinayso gaadiidkii ay ka dhacday xukuumadii hore iyadoo xukuumadda kaabul dhanka kale ay mushaar u qortay dadka ka dawarsada wadooyinka warbixin arimaha soo koobaysa waxay noo hayaa walaalkeen xariif abduqadir
afghanistan iyadoo muddo 3 sano laga joogo markii uu dalkaasi martigeliyay isbeddelkii taariikhiga ah ee imaaradu kula wareegtay gacan ku haynta 34 gobol ee dalka waxa marba marka ka dambeysa uu ku talaabsanaya dalkaasi horumaro kala duwan oo aanay bulshadiisu arag muddo 10 sano oo duulaan ku joogeen saliibiyiin iyo dabadeelfay ku adeeganayeen hadaba wararkii ugu dambeeyay ee isbeddelada iyo horumarada ka jira dalkaas ee warbixintan kooban ku eegi doona haduu Allah ogolaado aan ku horeyno warbixin ee faafisay shabakada Yaqiin Network ayaa lagu sheegay in gudiga u xilsaarna ururinta dadka dawarsada ku guuleystay inuu soo ururiyo in ka badan 60,000 oo ahaa ashqaasta ku dawarsada dariiqeeda kuwaas oo isugu jiray qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ah in ka badan 62,000 ay gaareen dawarsatada ay maaladu soo ururisay labadii sano ee la soo dhaafay sida ku cad warbixintan 72,000 oo ka mid ah waxay ahaayeen kuwa u qalma oo aan xirfad iyo aqoon lahayn halka 30,000 ay ahaayeen kuwa dawarsada balse lahaa xirfado ay ku shaqaysan kareen inta soo hartay ee warbixinta imaaradu ku sheegtay in ay ahaayeen caruurta agoomada ah iyo kooxaha balwadlayaasha ah masaadirtu waxay muujinayaan sida soo xaganayso shabakadan in inta badan dawarsatada laga soo kala ururiyey kaabul nangahaar iyo heeraad halka inta kalena laga kala keenay wilayaadka baktiya luqmaan barwaan khost namruz faryaab iyo sidoo kale saaminjaan waxay imaaradu xaqiijisay in dadkaasi sidoo kale fuqarada iyo kuwa aan waxba haysan ee la midka ah ay u qortay rawaatib si bille ah arrinkaas oo yareynaya dawarsiga iyadoona dib dambe lagu ogolayn in dadkaasi inay tuugsadaan marka laga soo tago mashruucan dhaqaale ee lacagaha lagu qoray dawarsatada dalka afghanistan waxaa dhanka kale imaaradu sheegtay in horumaro ay ka xaqiijisay dhinacyo kala duwan oo dhanka tamarta iyo shidaalka ah iyadoona war ay soo saartay ku sheegtay in la howlgeliyey ilaa 25 calal shidaalka ah oo cusub si looga soo saaro naftada kuwaasoo ku yaal calasha koonfurta dalkaasi waxaa la filayaa in isbeddelkan lagu howlgeliyey calasha cusub uu ka qayb qaadan doono kordhinta wax soo saarka maalinlaha ee naftada dalka taasoo hadda 2,000 oo tan maalintii lana rajaynayo in wax soo saarka yoomiga uu gaaro 3,000 oo tan waxay imaaradu mar kale ku celisay inay ku dhegan tahay go'aankeedii ahaa si xoojinta qidaaca tamarta ee dalka waxaana sheegtay in talabadan ay qayb ka noqonayso dadaalada uu dalka ku doonayo inuu ku xaqiijiyo isku filnaansho gudaha ah marka laga hadlayo tamarta iyo horumarinta adeegyada naftada ee muhiimka ah isla arrimaha dhaqaalaha waxaa dhawaan afhayeenka imaarada islaamiga ah uu barta uu ku leeyahay manasada X ama Twitter uu ku shaaciyey in ilaa 15 mashruuc oo waaweyn isla markaana dhanka dhaqaalaha ah uu sanadkan ka socdo dalka wuxuuna carabaabay in mashaariicdaasi ay qayb ka yihiin mashruuca dhuumaha gaaska lagu soo gudbiyo ee lagu magacdaray Taabi kaasoo gaaska dabiiciga ah ka keenaya Turkmaanistan isagoo sii maraya Afghanistan iyo Pakistan si uu sii gaarsiiyo Hindiya waxaana hore imaaradu u sheegtay in mashruucan uu dhaqaale ahaan faa'iido u leeyahay bulshada waddankaasi sidoo kale waxaa mashaariicda uu ku dhawaaqay ka mid ah mashruuca xarunta gaaska ee Tuuti Meydan waxaana intaas si dheer ayuu yiri afhayeenka in la dhisayo wadooyin waaweyn oo dhowr ah sida jidka labaad ee isku xora magaalada Kaabul iyo wilaayada Qoor iyo jid kale oo Kaabul ku xoreeya magaalada Ghazni mashaariicdan waxay ka mid yihiin ayuu yiri afhayeenka imaarada islaamiga ah tallaabooyinka muhiimka ee lagu xoojinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka iyo gaaritaanka horumar waara geesta kale waxaa mashaariicdaasi barbar socda horumaro kale oo la taaban karo kuwaas oo ka socda gobollo kala duwan bulshadana wax loogu qabanayo maamulka gudaha ee wilaayada Nuuristaan wuxuu ku dhawaaqay in ay bilaabeen mashruuca dibuudiska 12 madrasa oo ku yaal bartamaha iyo nawaaxiga gobolkaasi waxaana ku baxay ayuu yiri mashruucaasi lacag dhan 29 million oo ah midda maxalliga ee dalkaasi waxaana gacan ka geysanaya ayaa lagu yiri warbixin uu soo saaray maamulkaasi wasaaradda tarbiyadda iyo tacliinta ee imaarada islaamiga ah waxqabadkan ee imaanaya ayaa lagu yiri warbixinta xilli dib u habeyn ballaaran lagu sameynayo dhanka adeegyada waxbarasho ee gobolka si ardada loo siiyo BO waxbarasho aad u wanaagsan iyo sidoo kale iyagoo u hoggaansamaya awaamirta uga timid amiirka imaaradda islaamiga ah mullah hibatullah akhunzaada oo dhowaan jeediyey kelimad uu kula hadlayay maamulada dalkaasi. dhankooda waxaa mas-uuliyiinta wilaayadda nangahaar ay shaaciyeen in uu si toos u bilowday mashruuc lagu dhisayo laba waddo oo marta deegaanka sagaalaad ee magaalada jalaal aabaad, kaas oo ay ku baxayso lacag dhan 37 milyan oo lacagta afghanistan ah, waxaana mashruucan uu soconayaa ilaa 4 bilood oo la filayo in uu kusoo gabagaboobo muddadaasi. sidoo kale waxaa halkaas laga dhisayaa kanaalo iyo mashruuc dhagax ah oo dhererkiisu yahay 2 kilomitir. dhismahaas oo ujeedkiisu ku sheegeen mas-uuliyiinta wilaayadaasi in looga hortago daadadka iyo nabaadguurka dhulka u nugul roobabka xooggan. waxaa sidoo kale maamulka wilaayadan uu sheegay in tan iyo markii la dhisay nidaamka gobolka ay deegaano badan oo ka tirsan nangahaar ka sameeyeen ilaa 120 mashruuc oo ka qabsoomay jalaal aabaad iyo nawaaxigeeda, waxaana ka dhashay, ayuu yidhi, in kumanaan qof ay howlahaasi ka helaan fursado shaqo oo ballaaran. dhanka caasimadda dalkaasi ee Kaabul, waxaa maamulka magaaladaasi uu ku dhawaaqay in tiro ka mid ah shirkadaha maxalliga iyo kuwo kaleba ay muujiyeen xiisadooda ku aadan maalgelinta mashruuc korontada iyo kiimikada wax lagu bacrimiyo looga soo saarayo qashinka. waxaana mas-uuliyiin u hadlay maamulka Kaabul ay sheegeen in wadahadalo ay la yeelanayaan shirkadahan si mustaqbalka dhow heshiis looga gaaro mashruucan oo ujeedkiisu yahay hagaajinta iyo maaraynta qashinka magaalada, in laga faa'iidaysto iyadoo lagu xoojinayo waxsoosaarka tamarta iyo mawaada wax lagu bacrimiyo. arrimahaas oo Kaabul iyo dadka deegaankuba ay wax badan ka faa'iidayaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta imaarada ee magaalada Kaabul. dhisidda wadooyinka waaweyn iyo dayactirka kuwa kale waxaa marka laga soo tago dhanka kale ee imaaradu ku dhawaaqday in kumanaan gaadiid ah oo si dulmi ahay dadka shacabka ah uga qaaday dowladdii la burburiyey ee riddada ahayd si toosa lagu gacangeliyo dadkii lahaa ee laga dhacay gaadiidkaasi. isagoo bixinaya wareysi gaar ah ayuu afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan mufti cabdulmatiin qaanic ka warbixiyey arrimo badan oo la xiriira howlaha wasaaradda. wuxuu shaaciyey in wasiirka arrimaha gudaha imaarada oo ah khaliifa sirajuddiin xaqaani uu amar ku bixiyey in gaadiidkaasi dib loogu qaybiyo dadkii hore laga boobay, wuxuuna tilmaamay in tiradooda oo gaadhaysa ilaa 2600 oo gaari aysan jirin sabab sharci ah oo keenaysa inay sii haysato wasaaradda dadkii lahaana ay xaq u leeyihiin in dib loogu celiyo. dhanka kale, gobollada dalka afghanistan waxaa bilihii lasoo dhaafay ee horumaro ballaaran ay ka xaqiijinayaan dhanka waxsoosaarka, tusaale ahaan miraha iyo dalagyada uu caanka ku yahay dalkaasi. gobollada qaar ee afghanistan waxaa ka jira waxyaabo ay caan ku yihiin misna ay uga horeeyaan gobollada kale, waxaana si guud sii kobcaysay nisbada waxsoosaarka beeraha ee wilaayadda ka mid yihiin qandahaar iyo baamiyaan, kuwaasoo sii dhoofinaya dalagyada ay soo saaraan. wasiirka farsamada iyo ganacsiga ee Nuruddiin Caziizi ayaa xilli uu booqasho ku joogay gobolka Baamiyaan wuxuu shaaciyey dhismaha xarun ganacsi oo gaar ah, taas oo lagu diyaariyo laguna cabeeyo dalagyada ka soo go'a beeraha, gaar ahaan bardhada. waxaana ujeedka xaruntaas uu ku sheegay in lagu kontaroolo tayada waxsoosaarka laguna galeeyo si ay u ahaadaan kuwa munaasab ku ah baahiyaadka ganacsatada, loona xoojiyo dhoofinta bardhada dalkaasi. dhanka gobolka Qandahaar, waxaa sanadkan oo keliya zacfaraanka qaaliga ah laga dhoofiyey gobolkaasi ilaa 61 kilogaram, kuwaas oo loo weeriyey dhanka waddamada dibadda ah. afhayeen u hadlay imaarada ayaa warbaahinta u sheegay in zacfaraanka ay u dhoofiyeen waddamada kale ah Imaaraadka Carabta, Hindiya, Kanada, Almaaniya iyo Uzbekistan, eena kimiyada la dhoofiyey sanadkan ay gaartay 61.25 kilogaram, xilli sanadkii lasoo dhaafay xaddiga suuqada caalamka loo dhoofiyey u gaarayay 17 kilogaram oo keliya. beerashada zacfaraanka waxaa afghanistan uga dhigan tahay cawaamisha ugu muhiimsan ee ka qayb qaadata xoojinta dhaqaalaha gudaha dalkaasi iyo kordhinta qiimaha waxsoosaarka beeraha ee dalkaas ee loo dhoofiyo dhanka suuqada caalamka. zacfaraanka afghanistan laga soo saaro waa midka ugu wanaagsan marka laga hadlayo guud ahaan dalalka caalamka, waxaana halkii kilogaraam qiimo ahaan uu gaaraa $1,800. warbixintani waxay ka hadlaysaa dhinac ka mid ah horumarada ballaaran iyo isbedelada waaweyn ee bilahan ay ku tallaabsanaysay imaarada islaamiga ah, taasoo dhanka kale sii xoojisay toddobaadyada lasoo dhaafay. horumarinta adeegyada dhaqaale, waxbarashada, waxsoosaarka, dib u dhiska iyo dayactirka dalka, waxaana xusid mudan in dalka ay weli dib ugu soo noqonayaan 400,000 oo ka mid ah dadkii hore uga cararay, kuwaasoo dib u dejin iyo soo dhaweyn ka helaya imaarada islaamiga ah oo wallah ku manaystay gacan ku haynta guud ahaan dalkaasi. 6 bilood ee ugu horreysa sanadkan 2024, waxaa tirada barkacayaashii dib ugu soo noqday dalkooda, kuwaasoo ka kala imaanaya Pakistan iyo Iiraan, ay gaartay 574,000. waxaa jaanibka waxsoosaarka dalka markaan dib ugu noqono ay dhowaan ay imaaradu ku guulaysatay inay soo saarto gaari bas maxalli ah, kaasoo ka shaqayn doona daabulidda iyo sidoo kale adeegyada gudaha dalkaasi. ذبيح الله مجاهد وها أفيانك إمارات أو كل واقع تلابدن قولي ستاي فرسمادة قاريقة بسكا أيا شاقي إن أي قول وين أو تاريخيها وقا ديغانتا وحسوسارك قوذاها دالكاسي أفغانستان وحانا أستانوتها أيويري اسكو فيلنا شاي وهرمركا أي فضلق الله كوغارتي
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مكان وحد كسر دواتن حبنتي ورجيسة دا وحالا بهل كان كسر جديا ولكن إلياس عبد الله
سهيبات بدوما حسن تحي وحدق استيال كسر دواتن حبنتي ورجيسة دا عالم كا وحبن مال الله وأن كفاق ند عدوين كاي وحك قرآن قار كمدا ورجيسة دا كسر بحد ندا وحنو جهرين حبنتي نكدا فرنا وربحن وضابعي مت كمدا ورجيسة دا قلبت كا وديرد ساريسا sida uu noqon doono mustaqbalka dagaalka hadda ka holcaya gudaha Filistiin iyo Lubnaan hadii mar kale uu kursiga Mareykanka ku soo rogaal celiyo Donald Trump mas burburi doonta bay saxiifadu leedahay riyada yahuuda ah inay hadda sii horiyaan colaada bariga dhexe warbixinta oo wax ku dhisanaysa sida lagu arko gorfeynta lagu sameeyo arrimaha gobolka iyo sida ay xaaladu isku bedeli doonto hadii mar ay soo gabagabowdo doorashada dalka Mareykanka ayaa sheegtay in hadii Donald Trump mar kale uu ku soo fariisto kursiga aqalka cad ay xaaladu boqolkiiba boqol ka duwanaan doonto sida ay maanta tahay waxa uu wargeysku sheegayaa in Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu uu hadda ka dhaxeeyo cilaaqaad xoogan oo aan la dheelsan karin haba ahaata sidaayee waxaa lagu waramayaa in Donald Trump marnaba uusan doonayn inuu sii socdo dagaalka hadda ka holcaya dhulka loo bixiyo bariga dhexe go'aankiisa uu fagaarooyinka inta badan ka sheegana uu yahayba in xilka hadii mar kale uu la wareego holaha ugu horeeya ee uu qaban doono ay noqonayaan inuu soo gabagabeeyo colaadaha hadda ka holcaya mid laga soo bilaabo Ruushka iyo Ukraine, Lubnaan ilaa Filistiin taasoo mararka qaar xitaa lagu fasiro waxa goobta dagaalku uu ka socdo ka talin doona mar waliba cidda awoodda leh balse meesha sinaba ugama bixi doonta ujeedkiisa ugu weyn ee ah in Yuhuuda ay si buuxda u saldhigtaan guud ahaan dhulka Filistiin lana musaafiriyo dhammaan Filistiiniyiinta ee dhulkaas u dhashay iyagoo loo daad gureynayo wadamo kale dagaalka waan joojinayaa balse yuhuuda waxaan u ogolaanayaa in si buuxda ay u saldhigtaan dhulka Filistiin waa mid ilaa hadda ay qaadan la adahay cuquusha dadka oo suuragal ma ahan midaa oo xitaa hadii yuhuuda uu Trump gacmaha qabto misana uu ku amray in dagaalka ay joojiyaan waxaana marnaba xabada aanan joojin doonin buu yiri wargeyska Macaarif kooxaha muqaawimada Filistiin iyo shacabkooda oo hadda muddo sanad ah wada dagaalka si guud warbixintan waxa laga dhadhansanayaa ayaa ah in Trump uu doonayo soo gabagabeynta dagaalka bariga dhexe balse uu ku doonayo wada aanan marnaba suuragal ahayn oo ay ka soo laabteen aragtiyo kala duwan oo sheegaya in midaas ay noqon doonto riyamaalmeed cad oo uu Trump wado haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa wargeyska Express ee ka soo baxa dalka Ingiriiska waxa uu daabacay gaashaanbuurta NATO oo toddobaadkan Yurub ka wada dolatus aanan horey loo arag oo nuclearka waxa sidoo kale warbixinta majalladan ku lifaaqan hadal ka soo kala yeeray hoggaamiyasha wadamada Ruushka iyo Ukraine ugu horeyntii toddobaadkan waxa uu bilowday xilli isbahaysiga NATO ay wadaan dolatus xoogan oo dhanka nuclearka waxa muuqaal iyo sawiro lagu baahiyo baraha kala duwan ee internetka lagu arkay wadamo badan oo ka tirsan gaashaanbuurtan oo si wada jir ah u sameynaya dolatuska waxa durbadiiba midan lagu tilmaamay inay tahay dolatus la doonayo in lagu sharjibiyo Ruushka maadaama muddooyinkan dambe Vladimir Putin uu si joogto ah ugu hanjabayay haddii mid ka mid ah wadamada reer Yurub hub uu soo dhiibay lagu garaaco gudaha Moscow ayaguna qaadi doonaan talaabo uu caalamku dhagaha faraha la gashto oo uu ula jeeday inay adeegsan doonaan hubka sida daran wax ugu maada ee nuclearka dhanka kale xogtu sida ay tibaaxayso markii gaashaanbuurta NATO ay bilaabeen dolatuskan waxa uu markiiba Ruushka isagana ku dhaqaaqay dolatus u gaar ah hubkiisa nuclearka isagoona riday madaxyo fara badan oo nuclear ah taasoo iyadana dabcan u muuqatay jawaab degdeg ah oo ay xukuumadda Moscow ka bixinayso waxa dolatus ah ee ay wada NATO ugu dambeyntii sida warbixintu ay tibaaxayso waxa todobaadkan markii gaashaanbuurtan dhoolatuskooda uu bilowday hadal jeediyey Volodymyr Zelensky oo ah hogaamiyaha xukuumadda Kiev isagoona yiri Ukraine waa inay heshaa hub nuclear ah oo ay isku ilaaliso ama waa inay qayb ka noqotaa isbahaysiyada kale marka laga reebo NATO annaguna hadda ma garan karna isbahaysiga aan isdhihi karna waxtar ayuu leeyahay hadalka ninkan ayaa dabcan waxa uu muujinayaa sida xukuumadiisu ay baahida weyn ugu qabto helitaanka hubka nuclearka maadaama kuwa xargagoosad ah ay ku noqdeen hanjabaadaha isdabajooga ah ee ka soo gaaraya dhanka Moscow haddii aan inta uga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin inta badan ay daabaceen wargeysyada The Telegraph iyo The Sun iyo kuwa kale oo fara badan taasoo ka hadlaysa kumanaan tahriibayaal ah oo saacadihii la soo dhaafay ka soo gudbay xadka dalka Mexico kuwaasoo doonaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u galaan gudaha dalka Mareykanka waxay xoguhu inta badan sheegayaan in kumanaankan tahriibayaasha ah ay intooda badan ka baqanayaan in lagu gaaro doorashada Mareykanka maadaama haddii mar kale uu kursiga ku soo rogaalceliyo Donald Trump ay riyadoodii noqon doonto mid bacaad lagu shubay sababtuna waa in ninkan uu yahay mid liddi ku ah qulqulka tahriibayaasha ee sanad waliba gudaha u soo gala waddankan arrinta ugu badan ee uu ku soo celceliyo marka uu joogo goobaha xafladaha iyo isku soo baxyadiisa gaarka ah ee uu qabsada ayaana ah in shaqada ugu horeysa ee uu qaban doono ay noqon doonto in gudaha dalka Mareykanka aanan lagu sii arkin ruux soo galooti ah xitaa ha ku noolaado 10 sano taasoo lagu fasiray xitaa qofka haddii uu haysto baasaboor dib ayaa loogala laaban doonaa gudahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan annimikanna u wada laabana dhanka walaalkeen Shuiib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aanbaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 29aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada waxaa halkan inooga soo jeediya alaaba walaalkeen Faisal Mahad
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دواذا حلقة دي سقالي اللباتناد اي تحناها دقيسيقا دقالدا اي انكو آخرينينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحانكو قد جرني بابك اللبات فسل كيسي سدحاد وحونا قراغو كورما يسيد او رسولك صلى الله عليه وسلم اوهانتي محبدا ايا كالقعيل كمجتمع اسلاميقا ايها نقاضي وحو قراغو ليهي مالين مالمها كمده ابو بكر ابن ابي قحافة لها كرال نقضي ايا سيحن لو جردلي مركي او سو اسلامي كدب وحانا لو قراعي سيداران عتبة بن ربيعه ايا كسو دوادي او كوب اللابي انو ku garaaco kabla magday wuxuuna kaga garaacay wajiga Cutba ayaa ku fariistay caloosha Abu Bakar qabiilkiisi Banu Taym ayaa qaaday oo Abu Bakar waxay geeyeen gurigiisa iyagoo yaqiinsaday inuu tani u dhimanayo galabkii ayuu hadlay isagoo leh muxuu sameeyay rasuulkii Allah dadkii guriga joogay ayaa canaan iyo aflagaado ugu jawaabay. Markaasay u tageen hooyadiis Ummul Khayr, waxay ku yiraahdeen wax uu cuno iyo wax uu cabasi. Markii ay keligeed ku noqotay, waxay ku cadaadisay inuu wax cuno, laakiin mar kale ayuu ku yiri, muxuu sameeyey Rasuulkii Allah? Waxay ku tiri, Allah baan ku dhaartayee ma aanan maqal wax ku saabsan saaxiibka. Wuxuu ku yiri, waxaad soo weydiisaa Ummu Jamiil bintu Qataab. Markii ay u tagtay Ummu Jamiil, waxay ku tiri, Abu Bakar wuxuu ku weydiinayaa Maxamed ibnu Cabdillaah. Ummu Jamiil waxay tiri, ma aqaan Abu Bakar iyo Maxamed ibnu Cabdillaah, laakiin haddii aad rabto inaan kuu raaco wiilkaaga, waan ku raaci karaa. Waxay tiri, ii raac. Markaasay raacday ilaa ay arkeen Abu Bakar oo suuxsan. Ummu Jamiil waxay u dhowaatay Abu Bakar iyadoo ku qaylinaysa, Ilaahay baan ku dhaartaye, dadkii sidan kuu galay waa kuwo faasiqiina oo gaala ah, waxaanan rajaynayaa in Allaah uu kaaga argudo. Abu Bakar wuxuu ku yiri, muxuu sameeyey Rasuulkii Allaah? Waxay tiri, hooyadaa baa ku maqlaysa. Abu Bakar wuxuu ku yiri, waxba dhib ha u arkin. Waxay tiri, Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuu fiican yahay, xaaladdiisuna way wanaagsan tahay. Wuxuuna ku yidhi, xagee buu joogaa? Waxay ku tiri, wuxuu ku sugan yahay guriga Ibnu Arqam. Wuxuu markaa ku yidhi, Allaah baan ku dhaartaye, cunno iyo cabitaan dhuunteeda marin maayo ilaa aan u tago Rasuulkii Allaah sallallahu calayhi wasallam. Kadibna waxay sugeen ilaa inta uu jawiga ka degayay, markaas ayay kaxeeyeen oo ay u geeyeen Rasuulkii Allaah. Tusaalayaasha ka tarjumaya maxabbadii ay saxaabadu u qabeen Rasuulka Allaah waxaa ka mid ah gabar ka dhalatay reer Ansaareed ayaa soo baxday iyadoo aabaheed, walaalkeed iyo seegeedii lagu dilay dagaalkii Uxud. Waxay tiri, muxuu sameeyey Rasuulkii Allaah? Waxay ugu jawaabeen, wuxuu ku sugan yahay xaalad wanaagsan iyo sida aad la jeceshahay. Waxay tiri, itusa si aan u arko. Markay aragtay waxay tiri, musiibo kasta oo dhacda haddaadba adig ka badqabto waa mid fudud Rasuulkii Allow. Sidoo kale Khubayb markii la saaray tiirkii lagu dilayay, gaaladii waxay ku yidhaahdeen, ma jeclaan lahayd in Muxammed sallallahu calayhi wasallam la keeno booska aad maanta taagan tahay? Wuxuu yidhi, maya wallaahi, ma jecli inay qodax yar taabato. Markaas ayay gaaladii ku qosleen. Zayd bin Thaabit wuxuu yidhi, Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa maalintii dagaalkii Uxud ii diray inaan raadiyo Sacad bin Rabiic. Wuxuuna igu yidhi, haddii aad aragto igu salaan, waxaadna ku dhahdaa Rasuulka wuxuu ku leeyahay, maxaad dareemaysaa? Wuxuu yidhi, waxaan ku wareegay meydadka ilaa aan ka helay isagoo ay nafta ka sii baxayso, jirkiisuna ay ku yaalaan 70 dhaawac oo isugu jira towrey, seef iyo fallaaro. Waxaan ku yidhi, Sacad, Rasuulka ayaa ku soo salaamayey, wuxuuna ku weydiinayaa, maxaad dareemaysaa? Wuxuu yidhi, salaan iga gaarsii Rasuulka oo waxaad ku dhahdaa, Rasuulkii Allow, waxaan dareemayaa udugii jannada. Sidoo kale waxaad qoomkayga Ansaar u sheegtaa, Ilaahay hortiisa wax cudurdaar ah kama heli doonaan haddii Rasuulka waxyeelo gaarto iyadoo mid iyaga ka mid ah uu nool yahay. Markaas ayay naftu ka baxday. Abu Dujana maalintii Uxud wuxuu dhabarkiisa ka dhigay teed ama gaashaan uu ku difaacayay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Wuxuuna isku dhigayay falaaraha Nebiga lagu soo tuurayay isagoon marna isdhaqaajin. Maalik al-Qudrina wuxuu dhuuqayay dhiigga ka yimid dhaawacii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Ilaa uu ka nadiifiyey, Rasuulka ayaa ku yidhi, iska tuf dhiigga. Maalikna wuxuu yidhi, wallaahi inaan tufaynin. Abu Sufyaan ayaa yimid Madiina, markaas ayuu u galay gabadhiisa Ummu Xabiiba. Markuu isku dayay inuu fadhiisto gogashii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, ayay ka laalaabtay gogasha. Wuxuu ku yidhi gabadhayda, ma gogoshan ayaad iga dooratay? Waxay ku tiri, tani waa gogoshii Rasuulka, adiguna waxaa tahay nin mushrig ah oo najis ah. Cabdullaahi bin Mas'uud al-Thaqafi ayaa asxaabtiisii ku yidhi, markii uu ka soo noqday Xudaybiya, qoomkaygiiyow, waxaan booqday boqorada Kisra, Kaysar iyo Najaashi. Allaah baan ku dhaartayee weligay maanan arag boqor loo qadariyo sida Muxammed u qadariyaan asxaabtiisa. Allaah baan ku dhaartayee haddii uu candhuuf tufo iyadoon dhulka gaarin, ayay ku dhacaysaa gacanta mid ka mid ah asxaabtiisa. Kadibna wuxuu ku masaxayaa wejigiisa iyo jirkiisa. Markuu wax amro, waxay u fulinayaan si degdeg ah. markuu weyse qaato waxay ku dhawaadaan inay isku dagaalaan biyaha weysadiisa. Markuu hadlo waxay hoos u dhigaan codkooda, indhahoodana uma dhammaystirayaan.
تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 29aad ee taxanaha dhageysiga digaalada. Waxaa inoo balanaa xalqada xigta, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballanaa, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Bushra, bushra, bushra.